Здравейте, приятели! Отново сте с предаването Пътуване през Библията. Нека да си припомним какво изучавахме в миналото предаване. Говорихме за раждането и посвещението на Самуил. Спряхме се на пророческата молитва на Анна. Тази вечер ще продължим останалата част от глава 2 на първа книга на царете. Ще разгледаме присъдата над синовете на свещеникът Илии. А когато Илии остаря, разбра за всичко, което правили синовете му на целия Израел, и как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра за срещане. Първа книга на царете, 2 глава, 22 стих. Илии беше отстъпчив баща, който затваряше очите си пред греховете на своите синове. Обърнете внимание на отвратителната им очевидна безнравственост. Казва се, лежали с жените, които слугували при входа на шатъра за срещане. В днешно време доста се говори за нещо, което се казва нова нравственост. Мисля, че синовете на Илии са надминавали дори и тези в наше време, които защитават новата нравственост. Всъщност, дори и по тяхно време, това не е било новост. Всичко може да се проследи назад, чак до времето на потопа. Тогава той им каза, «Защо правите такива работи? Понеже чувам лоши неща от целия този народ». Първа книга на царете, 2 глава, 23 стих. Делата на Илиевите синове бяха публичен скандал в Израел, а всичко, което той направи, беше да ги плесне леко по ръката. «Не дейте така, синове мои, защото не са добри слуховете, които чувам. Вие карате Господният народ да стават престъпници». Първа книга на царе, 2 глава, 24 стих. Хората вършиха това, което и свещениците вършиха. Синовете на Илии водеха израелтяните към грях. Вместо да предприеме решителни мерки, за да поправи ситуацията, Илии само кротко ги укорява. Той наистина беше мекушав баща. Ако човек се греши пред друг човек, ще се помолят на Бога за него. Но ако някой се греши пред Господа, кой ще се моли за него? Но синовете му не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби. А детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. Първа книга на царете, 2 глава, 25 и 26 стихове. Дори и в тази лоша обстановка, Самуил расте в благоволението на Бога и човеците. Той е посветен на Бога и подкрепен от интереса и молитвите на своята майка. Бог ще го употреби. Тогава при Илии дойде един Божи човек и му каза. Така казва Господ. Не съм ли се открил явно на бащиния ти дом, когато те бяха в Египет, в фараоновия дом? И не съм ли избрал него измежду всички Израилеви племена за мой свещеник, за да пренаса жертви на жертвеника ми, да гори тамян и да носи ефод пред мен? Не съм ли дал на бащиния ти дом всички приноси чрез огън от израелтяните? Ако е така, защо ритете жертвата ми и приноса ми, който съм заповядал да пренасят в жилището ми, и почиташ синовете си повече от мен, за да се угоявате с по-доброто от всички приноси на народа ми Израел? Първа книга на царете, глава 2, 27 до 29 стихове. Бог изпрати пророк при стария Илии, който му каза, че Бог вече не го иска за първосвещеник. Бог повече няма да работи чрез свещеника. Вместо това Бог издигаше друг свещеник, пророк. Това щеше да бъде Самуил. Той щеше да служи на Господа и службата му щеше да бъде тази на пророк. Затова Господ, Израилевият Бог, каза. Аз наистина казах, че твоя дом и домът на баща ти щяха да ходят пред мене довека. Но сега Господ казва. Далеч от мен. Защото онези, които славят мен, тях ще прославя и аз. А онези, които ме презират, ще бъдат презрени. Първа книга на царете, глава 2, стих 30. трябва много да внимаваме да почитаме Бога в живота си. Псалом 107, 1 и 2 стихове се казва: «Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека». Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника. Изкупените от Господа трябва да говорят така и днес. Ето, идват дните, когато ще пресека мишцата ти и мишцата на бащиния ти дом, така че да няма старец в дома ти. И сред всички блага, които ще се дават на Израел в жилището ми, ще видиш утеснение. И няма да има старец в дома ти довека. А онзи от твоите, когато не премахна от жертвеника си, ще бъде изноряване в очите ти и огорчение на душата ти, и всички внуци в дома ти ще умират на средна възраст. Това, което ще дойде върху двамата ти сина, върху Офни и Фенеес, ще ти бъде като знамение. В един ден ще умрат и двамата. Първа книга на царете, глава 2, 31 до 34 стихове. Всички пророчества от тези стихове се изпълниха. Когато продължаваме с изучаването на Божието Слово, ще видим това. И аз ще си въздигна верен свещеник, който ще постъпва според това, което е в сърцето ми и в душата ми. Ще му съградя непоколебим дом, и той ще ходи пред помазаника ми довека. Първа книга на царете, глава 2, 35 стих. За кого говори този стих? Явно, че става дума за Господа Исуса Христа. Спомнете ли си, че в молитвата на Анна той се явява като царя, месията, който ще дойде? Мойсей говори за него като пророк, а тук в първа книга на царете се споменава като свещеник. Господ Исус Христос е пророк, свещеник и цар. Той е единственият, който някога е изпълнил всяка една от тези служби. Сега преминаваме към изучаването на глава 3. Основната тема в глава 3 е призоваването на Самуил. Историята за това как Бог повика Самуил обикновено се запазва за децата. Нека сега да извадим от детската стая и я въведем в отделението за възрастни. Тя е не само чудесна история, но и бележи един от големите преходни периоди в писанието. Промяната от теокрация към монархия, от свещеник към цар. Има общо 4 призива към Самуил. Първият и вторият бяха вик за спасение. Последните 2 – за служение. Също както и Алиса в Страната на чудесата, на пръв поглед написана от Карол за Алис Лидъл. Това е детето на негов приятел и представлява философско обвинение към съвременния обществен ред. Така и разказът за повикването на Самуил е много повече от прекрасна детска историйка. Той дава начало на една рязка промяна във формата на управление. С периодът на съдиите е свършено, а Бог няма повече да работи и чрез свещениците. В този момент той издига един свещеник, пророк. Самуил ще служи на Господа, но службата му ще бъде тази на пророк. Именно той ще помаже с масло и двамата царе – Саул и Давид. Бог няма да говори пряко на царя, но ще говори само чрез пророк. Чуйте и първият стих от глава 3. А в онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илии, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Искам особено да наблегна на думата дете. Самуил не е мъничко дете. Историкът Йосиф Флавий твърди, че е бил на 12 години. Вероятно е бил юноша. Самуил беше млад и служеше на Бога в присъствието на Илии. 4-годишно дете не би могло да служи на Господа в шатъра за срещане. Този стих ни казва, че слово от Господа беше рядкост. В този определен период от време Бог не се разкриваше. Той започва да работи, когато призовава Самуил да бъде пророк. Бог преминава от използването на съдия и свещеник към използването на пророк. Пророкът става говорител на и за царя. В онова време, когато Илии лежеше на мястото си, а очите му бяха започнали да ослабват и не можеше да вижда, и Божият светилник не беше още изгаснал в Господният храм, където беше Божият ковчег, а Самуил си беше легнал, Господ повика Самуила. Първа книга на царете, глава 3, 2 и 3 стихове. Задължението на свещениците беше да се грижат за светилника в шатрата. Те трябваше да доливат масло в него и да внимават да не угасне. А Илии бе стар, зрението му бе слабо, а светилника щеше всеки момент да угасне. А той отговори: «Ето ме!» И завтече се при Илии и каза: «Ето ме! Защо ми повика?» А той отвърна: «Не съм ти викал. Върни се и си легни». И Самуил отиде и се легна. Първа книга на царете, глава 3, 4 и 5 стихове. Илии помисли, че Самуил е сънувал и му каза да се върне в леглото си. А Господ извика още веднъж: «Самуиле!» И Самуил стана и отиде при Илии и каза: «Ето ме, защо ме повика?» А той отговори: «Не съм ти викал, сине мой, върни се и си легни». Първа книга на царете, глава 3, стих 6. Тук трябва да обърнем внимание на факта, че първите две повиквания на Самуил бяха зов за спасение. Самуил не познаваше още Господа, и слово от Господа не му се беше откривало. Така е записано в 7 стих. Самуил не познаваше Господа. И сега Бог го призовава към спасение. На каква възраст човек може да поеме отговорност за греховете си? Каквато и да е, Самуил я беше достигнал и Бог щеше сега да го държи отговорен. В книгата Числа мъжът не можеше да ходи на война, докато не навърши 20 години. Левитите не започваха службата си преди да навършат 25 годишна възраст. А свещениците започваха да служат на 30. Когато Израел се върна обратно да скита из пустинята поради своята неверие, само на тези, които бяха под 20 години, се разреши да живеят и да влязат в обетованата земя. Ние не знаем точно колко голям е бил Самуил, но можем със сигурност да твърдим, че не е бил пеленаче. Дали възрастта, когато човек може да носи отговорност, е 12, 16 или 20, ние не знаем точно. Следният въпрос обаче винаги е занимавал умовете. Дали Бог щеше да повика Самуил за 5, 6, 7 или 50 път? Вярвам, че има време, в което човек може да бъде спасен. Тази идея може да се изрази последният начин. Има време, не знам кога, място, не знам къде, които бележат съдбата на човека към небето или безнадежност. Колко дълго може човек да ходи в греха? Колко дълго Бог ще ни търпи? Къде надеждата завършва и откъде началото си води, къде е на отчаянието края? Отговор един от небето ни изпращат. Ти, който отдалечават се от Бога, докато те викат днес: покай се и сърцето свое не закоравявай. Очевидно ще дойде ден, когато човек няма повече да може да се обърне към Бога. Когато поставили Херман Гьоринг в затвора по време на процеса срещу него, а по-късно и преди да бъде екзекутиран, затворническият свещеник разговарял надълго с него. Духовникът подчертал необходимостта да се подготви за среща с Бога. Докато разговаряли, Гьоринг усмивал определени библейски истини и отказвал да приеме факта, че Христос е умрял за грешниците. Съзнателно отричал силата на Исусовата кръв. Смъртта е просто смърт, били последните му думи. Когато свещеникът му напомнал за надеждата да срещне своята малка дъщеря на небето, отговорът бил: «Тя вярва по своя си начин, аз по моя си». Тогава духовникът напуснал много обезкуражен. след по-малко от час научил, че Херман Гьоринг се е самоубил. Бог призовавал този човек, но той отказал да се вслуша. Бог може да вика много пъти, но явно идва ден, когато сърцето на човека се закоравява. В Притчи, 29 глава, стих 1, се казва: човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще се съкруши, и то без поправление. Аз не вярвам, че човек може да извърши непростим грях. С други думи, че може да извършиш нещо днес, което Бог да не може да ти прости утре. Но дали Бог оттегля своята благодат? Едва ли, Бог никога няма да направи това. Човеците обаче може да се противопоставят, да се бунтуват и отхвърлят до тогава, докато съвестта им пригори съвсем. Хора като Каен, Валаам, Самсон, Корей и Ахав достигат момент, в който обръщат гърбовете си към Бога. Деяния, 24 глава, 25 стих, казва по отношение на Феликс, римският прокуратор, пред когото обвиниха Павел. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за идващия съд, Феликс оплашен отговори: за сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам. Цар Агрипа пък каза на Павел: още малко и ме убеждаваш да стана християнин. Деяния на апостоли, 26 глава, 28 стих. Христос спаси един крадец, за да може човеците да не се отчаяват, но спаси, забележете, само един, за да не прекаляват. И Господ повика Самуил за трети път. Той стана, отиде при Илий и каза: ето ме, защо ме повика? Тогава Илий разбра, че Господ е повикал детето. Затова Илий каза на Самуил: иди и си легни, и ако те повика, кажи: говори, Господи, защото слугата ти слуша. И така Самуил отиде и си легна. И Господ дойде и застана, и извика както преди това: Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил отговори: говори, защото слугата ти слуша. Първа книга на царете, глава 3, от 8 до 10 стихове. Тези стихове съдържат третия и четвъртия призив към Самуил, и това е повикът към служение. Тогава Господ каза на Самуил: ето, аз ще извърша в Израел такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат ушите. В онзи ден ще извърша против Илии всичко, което говорих за дома му. Ще започна и ще завърша. Първа книга на царете, 3 глава, 11 и 12 стихове. Когато Бог каже нещо, то сякаш вече е станало. В Стария Завет срещаме нещо, което се нарича пророческо време. То представлява минало граматическо време, което обаче касае бъдещето. Бог говори за неща, които все още не са се случили така, сякаш вече са реалност. Когато Бог казва, че нещо ще стане, то със сигурност ще се случи. В тези стихове Бог се обръща към Самуил и му съобщава, че ще се обърне срещу домът на свещеникът. Момчето Самуил е до край вярно на Илий. То не се опитва да му подкопае авторитета. Самуил отива при Илий и му казва всичко, което Бог му е съобщил. Приятели, ако сте в служение на Бога и сте под ръководството на някой друг, бъдете верни на този човек. Ако сте верни на Христос, трябва да бъдете и верни на Божия човек, който стои над вас. Има голяма нужда от вярност днес. И Господ пак се явяваше в Сило, защото Господ се откриваше на Самуила в Сило чрез слово от себе си, и Самуиловите думи се разнасяха по целият Израел. Първа книга на царете, 3 глава, 21 стих. Това беше и последният стих от нашето изучаване. Как се откриваше Бог? Чрез Словото. Бог и днес разкрива себе си чрез своето слово. Чрез своя дух той осветлява страниците на писанието. Така ние можем да го познаваме, а това означава вечен живот. Уважаеми приятели, тази вечер се запознахме с присъдата на синовете на свещеникът Илий и призоваването на Самуил. В следващото предаване ще изучаваме глава 4. Бог да ви благослови!